Hola, son Nerea Siso Alonso, de terceiro B. E hoxe vou recitar un poema de Rosalía de Castro chamado Miña Terra Galega. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde eu me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras, da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo, adiós, adiós, para sempre adiós, adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo, por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero, quen puidera non deixar.